Tere siis teile kõigile teated, liidu teated. Et tänane eestpalve kalender kutsub üles palveta Põltsamaa koguduse pärast, et koguduses oleks näha võimsamalt Jumala väge ja koguduse kasvu. Et siia on pandud juurde kirjakoht, et Jumalale, kes meist tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda ja või isegi mõelda, temal olgu au ja kogudus, olgu au koguduses ja Kristuses, Jeesuses igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Et meile tuttav kirjakoht. Et täna on siis Põltsamaa adventkoguduse 105. aastapäev. Et 14.30 on linnamäng ja kell 16 kontsert kirikuaias, kus esineb kammerkoor Ootus. Ja nädala pärast on Viljandi adventkoguduse 115. aastapäev. Kell 10 on jumalateenistus, kell 11.30 piiblitund, kell 13 ühine lõuna ja kell 16 kontsert, et kõik on oodatud. Et registreerimised on avatud perelaagrisse, mis toimub 18-20 august Valgeranna puhkekeskuses. Et kämpingud on juba broneeritud, võimalus ööbida oma telgiga. Ja registreerimine on avatud veel 10. augustini. Täna on 5. august. Ja naisteretriit on 22-24 september Simisalu loodusmajas. Et, ja sinna on ka siis registreerimine avatud. Et selline info siis Eesti Liidu poolt. Korjanduse poole pealt tänane on korjandus jääb oma kogudusele ja ka järgmine korjandus jääb oma kogudusele ja ülejärgmine jääb ka oma kogudusele, see on siis küttekorjandus. Ja nüüd me avame tunni Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on laul number 78. Võimaluste piires alguspalve. Hea isa, me oleme taas siin sinu kojas, sest nädal on kiirelt möödunud. Ja me palume sinu ligiolekut ka meile siia. Ole õega, kui ta sõna jagab, ja ole meiega, kui me selle kaasa mõtleme. Aga me kanname sinu ette oma armsad inimesed, kes ei ole täna meie keskel, eriti palun ole need vanade ja viljatsatega, kes ei saa enam tulla. Ole nendega nende kodudes või seal, kus nad on. Et sinu head engelid ja sinu rahu võiks nende südametes olla. Aga ole ka nendega, kes on leigeks jäänud. Ärata ka nemad uuele usule ja ole neile ligi. Ja me palume õnnistust igale paigale, kus on sinu nimel kogunetud. Ja täna palume eriti ole Põltsamaa kogudusega ja inimestega sinna on kogunenud. Me palume seda Jeesus läbi. Aamen.
Kool Berta jaoks. Berta oli elevil, kui kuulis, et Poolas avatakse esimene 7. päeva adventistide kool. Ta oli kõrge kvalifikatsiooniga õpetaja ning otsis tööd. Talle oleks meeldinud õpetada lapsi adventkoolis. Kuid oli probleem. Adventkool asus Poola pealinna Varssavi lähedal ja tema kodust Krakovist kaugel. Kurvalt mõtles Berta, et see töö pole tema jaoks. Siis hakkas üks sõber ootamatult talle adventkoolist rääkima ja ütles, äkki peaksid sinna õpetajaks kandideerima. Berta vastas, et see on liiga kaugel. Realistlikum tundus olevat leida tööd Krakovis. Seejärel rääkis talle adventkoolist teine sõber. Kuulsin adventkoolist. Ehk peaksid sinna õpetajaks kandideerima. Kui juba teine sõber mainis adventkooli, hakkas Berta mõtlema, kas võib olla nii, et Jumal üritab talle midagi seal õpetajaks saamise kohta öelda. Ta palvetas. Jumal, mida ma pean tegema? Kas peaksin jääma Krakovisse või minema sinna kooli? Berta otsustas kandideerida kahele õpetaja kohale. Krakovis asuvas riigikoolis ja Varssavi lähedal asuvas 7. päeva adventiste koolis. Seejärel palvetas Berta uuesti. Ma lähen esimesse kooli, mis mu kandideerimisele vastab. Jumal, ma tõlgendan seda sinu tahtena. Berta ei teadnud, kumb kool kandideerimiskirjale esimesena vastab, kas riigikool või adventkool. Adventkool oli esimene, kus tuli vastus. Täna me tunned huvi õpetaja koha vastu. Palun tule töövestlusele. Siis hakkas Berta muretsema. Tal oli 16-aastane poeg nimega Jaakob. Kõik poisi sõbrad olid Krakovis ja tema kool oli ka Krakovis. Kas ta on nõus teise kohta kolima? Berta jaoks oli väga oluline, et Jaakob oleks nõus otsusega lahkuda kodust ja kolida riigi teise otsa. Berta palvetas uuesti. Ta otsustas anda Jaakobile võimaluse jääda Krakovisse sugulase juurde või tulla temaga kaasa uude kooli. Jaakob ei kõhelnud, vaid ütles, ema, kolime koos, lähme koos, ma tahan sinuga koos olla. Berta oli üllatunud ja rahul. Tema jaoks tundus see olevat viimane märk, et Jumal juhib tema teed. Pealegi olid kaks sõpra täiesti niisama rääkinud talle tööst adventkoolis. Siis oli adventkool jõudnud tööle kandideerimise kirjale enne riigikooli vastata. Ja nüüd oli teismeline poeg rõõmuga nõus koos tema kuude koju kolima. Ta võttis töö vastu. Praegu on Berta 7. päeva adventistide algkooli direktor. Ta on kindel, et Jumal juhtis ta sellesse kooli. Alles hiljuti ütles poeg talle, et ta tegi õige otsuse, sest tal polnud Krakovis adventistides sõpru ning koguduse tegevused ei olnud teda seal huvitanud. Aga nüüd on tal palju adventistides sõpru ja ta on koguduses aktiivne. Berta ütles, et ta ei saanudki teistmoodi teha, sest Jumal tõi ta siia kooli. Sellepärast on ta siin ja on selle üle õnnelik. Aitäh hingamispäeva kooli missioni annetuste eest, millega toetatakse 7. päeva advent haridust kogu maailmas. Eelkool ja algkool asuvad Poola teoloogia ja humanitaarteaduste kolledži juures Podgava Lesnas, mis asub umbes 40 kilomeetri kaugusel Varssavist. Umbes pool õppuritest on pärit mitte adventperedest. Koolis on pakutud Ukraina relvastatud konflikti keskel peavarju ja toitu paljudele Ukraina põgenikele ning nende lapsi õpetatud.
Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi! Mul on hea meel siin olla ja teid kõiki näha. Ja ma usun, et nii mina kui ka teie oleme täna kirikus mingil kindlal põhjusel. Üks minu siin olemise põhjustest on ilmselge. Ma olen täna just Rakvere kirikus sellepärast, et mul on jutlus ja sellepärast ma olengi siin. Aga üldisemas plaanis käin ma kirikus näiteks sellepärast, et Jumalat paremini tundma õppida, või ka sellepärast, et ma armastan laulmist ja lauluharjutusi. Ja ma soovin teile samuti teha ühe lühikese küsitluse. Miks käite teie kirikus? Te ei pea midagi ütlema, te võite lihtsalt käe tõstmisega endast märku anda. Ja kätt võib ka mitu korda tõsta, et ei pea piirduma ainult ühe vastusega. Aga kõigepealt, kes käib kirikus sellepärast, et Jumalaga lähedasemaks saada? Käed püsti, väga hea. Kes käib kirikus seltskonna pärast? Natuke vähem käsi, aga ikka, jaa. Kes käib sellepärast, et talle meeldib laulmine ja muusika? Oo, rohkem käsi, suurepärane. Kes käib sellepärast, et targemaks saada? Jaa. Nii sama palju käsi kui Jumalaga lähedasemaks saamise poole pealt. Kas on mingisugune põhjus veel, miks te kirikus käite, aga mida ma praegu ei öelnud? Nüüd võite saalist ka öelda, kui tahate. Hea harjumus ja kahtlemata. Kas midagi veel? Tundub, et praegu rohkem ei tule. Ilmselt sai niimoodi enamik tähtsamaid ära öeldud. Aga kirikus käimiseks on jah mitmesuguseid põhjuseid. Ja üks neist ongi see, et kirikus omandatakse uusi huvitavaid teadmisi. Nii õppetükitunnis arutledes kui ka jumalateenistusel jutlust kuulates võib inimene endisest targemaks saada. Kaks pead on ikka kaks pead ja kümmekond pead on veel rohkem. Ja üks Uue Testamendi osi on Apostel Jaakobuse kiri 12. hajali asuvale suguharule, mida peetakse piltlikuks väljendiks terve kristliku koguduse kohta ning seal kirjeldatakse ka tarkust kui midagi väga olulist. Aga Jaakobuse kirjas leiduv käsitlus tarkusest on omajagu erinev sellest, mida tavaliselt tarkuse all mõistetakse. Loen Jaakobuse kirja 3. peatükist 13. kuni 18. salmi. Jaakobuse kiri, peatükk 3, salmid 13 kuni 18. Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, teemonlik. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja. Kui inimestelt küsida ilma igasuguste suunavate vihjeteta, mis on nende meelest tarkus, siis tõenäoliselt enamik seostab tarkust enne kõike teadmistega. Tark inimene on see, kes teab palju. Kui mina mõtlen tarkade inimeste peale, meenub mulle väga tihti üks tegelane, Itaalia semiootika professori Umberto Eco kirjutatud raamatust Roosi nimi. Roosi nimi on selline religioonilis-filosoofiline kriminaalromaan. Tegevus toimub Itaalias asuvas keskaegses kloostris, kus mingil saladuslikul põhjusel hakkavad mungad järjest surema. Asja kutsutakse uurima Villiami nimeline tuntud rändõpetlane koos oma õpipoisiga. Ja ma nüüd palun vabandust kõigilt, kes ehk raamatut lugeda sooviksid ja kellele ma praegu kohe lõppu ette ütlen, aga William ja tema õpipois leiavad koos, et mõrvade taga on kogu kloostri vanim munk nimega Jorge. Jorge on palju lugenud ja väga tark, põhimõtteliselt elav raamatukogu. Ta on mitukümmend aastat valvanud üht raamatut, mida tema meelest ei tohi keegi lugeda, sest selles räägitakse naeru, komöödia ja karnevali headest külgedest. Üks õige kristlane peab aga olema tõsine ja väärikas ning kartma ühtviisi nii Jumalat kui ka põrgut. Pühade asjad üle naermine labastaks neid ja vähendaks inimeste lugupidamist Jumala võimu ja vägevuse vastu. Kui Jorge saab teada, et paar munka püüavad keelatud raamatut kloostri raamatukogust üles leida, määrib ta selle leheküljed mürgiga kokku. Ja iga lugeja, kes lehti keerates sõrme suus niisutab, hakkab end peagi halvasti tundma ja sureb. Jutluse aluseks olev kirjakoht algab sõnadega, kes teie seas on tark ja arusaaja. Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Piiblis on palju kirjutatud tarkusest ja sellega kaasnevatest hüvedest. Aga tarkuse üle arutledes pööratakse piiblis üllatavalt vähe tähelepanu inimese teadmiste pagasile või isegi mingisugust kindlat liiki meeleseisundile või ellu suhtumisele. Selle asemel rõhutatakse läbivalt tegusid. Sageli üpris konkreetseid ja väga praktilist laadi tegusid. Nii ennist loetud kirjakoha kui ka kogu piibli põhjal võib öelda, et tarkus ilmneb tegudes. Tarkus, mis piirdub ainult mõttemaailmaga, mis jääb teadmiste tasemele, ega too kaasa muutust käitumises, on kasutu. Ja veel enam, tarkusel on võimatu olla üksnes mõttemaailma osa. Teadmised avalduvad alati mingisugustes tegudes. Isegi kui inimene valib oma teadmisi tegude kaudu mitte välja näidata, mõjutab juba ainuüksi see valik mingil viisil ikkagi tema käitumist. Jaakobuse kirjas on võrreldud taevast ja maist tarkust. Taevasest ja maisest tarkusest rääkides kõrvutatakse praegusel ajal nii mõnigi kord piiblisse kirjutatud ja tänapäeva teadust ning püütakse neid kaht sorti teadmisi vastavalt kõneleja eesmärkidele kas ühitada või vastandada. Kuid jutluse alustekstiks olevates salmides pole seoses tarkusega ühtegi sõna, mis viitaks mingil viisil fakti teadmistele. Selle asemel on räägitud hoopis käitumisest. Hea käitumine on seatud vastamisi kadeduse ja riiakusega. Seega võib eeldada, et loetud kirjakohas ei mõisteta tarkuse all mitte loodusteaduslikke, ajaloolisi ja muid fakte, vaid kaks liiki tarkust on kaks teine teisest erinevat käitumisviisi. Tarkus ei seisne mitte niivõrd teadmistes, kuivõrd oskuses ja tahtlikkuses oma teadmisi kasutada. Ja maise ja taevase tarkuse peamiseks erinevuseks ei ole mitte see, kas teadmiste allikas on piibel või mõne mittekristliku autori teos, vaid see, kuidas ma oma teadmistest lähtuvalt käitun. Mida ma teen nii piiblist kui ka mujalt kogutud teadmiste põhjal? Taevane tarkus saab ilmsiks heades tegudes. Tegude tähtsusest rääkides tuleb loomulikult eristada häid tegusid ja inimese lunastust. Pattude andeksand ja igavene elu tulevad Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi. Ja need ei sõltu mingil viisil inimese tegudest ja mitte keegi ei saa neid oma tegudega ära teenida. Lunastus on täielikult Jumala and inimkonnale. Kuid sellele vaatamata, et inimesel ei ole võimalik oma tegude kaudu päästetud saada, on Jumal siiski kutsunud igaüht üles heale käitumisele ja heade tegude tegemisele. Ning teod viitavad rohkem või vähem inimese vaimulikule olukorrale. Ma ei oska siinkohal teiste eest rääkida, aga kui mina mõtlen seoses kristlaseks olemisega headele tegudele, siis mul tuleb kõigepealt mõttesse enda iseloomu kasvatamine ja oma isiksuse arendamine. Jeesus on minu eest surnud, ma ei pea enam pattu tegema ning nüüd võin ma tänutundes ja Jumala abiga keskenduda enesevaatlusele, enda halbadest omadustest lahti saamisele ja heade omaduste kinnistamisele. Kuid need tarkust iseloomustavad jooned, mida Jaakobuse kirjas nimetatakse, ei ole kuigivõrd seotud ise enda lihvimisega üha paremaks, tublimaks ja Jumala sarnasemaks. Endasse süüvimine ja oma sisemaailmaga tegelemine on loomulikult hea ja vajalik. Aga tarkuse omadused ja avaldumisviisid, millest kirjutatakse Jaakobuse kirja kolmandas peatükis, on eranditult seotud sellega, kuidas ma kohtlen teisi inimesi. Nii maist tarkust iseloomustav kadedus ja riiakus, kui ka taevase tarkuse juurde kuuluv rahumeelsus, leebus ja halastus ilmnevad ennekõike inimeste vahelistes suhetes. Mõnevõrra üldistatult võib öelda, et tarkus on suhted teiste inimestega. Nii siis tähistavad maine ja taevane tarkus kaht erinevat suhteliiki. Kaht eri viisi, kuidas teisi inimesi kohelda. Jaakobuse kirja kolmanda peatüki 14. ja 16. salmi järgi kaasneb maise tarkusega südames valitsev kibe kadedus ja riiakus, mis omakorda toob kaasa kärsituse ja halvad teod. Sõna kärsitus on kreeka keeles akastaasia ning seda on mujal piiblis tõlgitud ka kui mäss, rahutus või korratus. On loomulik, et inimestele ei meeldi kadedusest läbi imbunud, riiakas ja pingeline õhkkond ning seda tahetakse kas kiiresti ja jõuliselt muuta või soovitakse sealt võimalikult ruttu minema saada. Niisuguses mässumeelses ja rahutusõhkkonnas tehakse otsuseid ülepea kaela, teistega ei arvestata ning kaasinimeste vastu ollakse kärsitu ja järsk. Kuna inimesed kipuvad peegeldama seda, mis nende ümber on ja kuidas neid koheldakse, siis tulevad sellises olukorras ka igasugused halvad teod väga kiiresti. Maine tarkus seab esikohale ennast ja eraldab inimesi üksteisest. Ja lisaks eelnevale tekitab maine tarkus inimeste vahele lõhesid veel ühel viisil. Loetud kirjakoha 14. salmis on lugejaid hoiatatud. Ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. Maine tarkus võib vahel näida üpris aruka ja intelligentsena, sest sellest juhitud inimestele meeldib oma teadmisi nautida ja neid igal võimalusel teistele näidata. Ma olen mõnikord kohanud inimesi, kes küll teavad palju, olgu need teadmised siis akadeemilist või usulist laadi, aga kellega on kuidagi väga ebakindel koos olla. Nad just kui otsiksid minu sõnades, tegudes ja maailmast arusaamise viisis vigu, et neid siis rünnata või selliste inimeste enda sõnul korrigeerida, neile tähelepanu juhtida. Ja kardan, et mina ka olen aegajalt teistega midagi taolist teinud ja käitunud niiviisi. Kuna main tarkus seab esikohale oma teadmised, siis see lahutab inimesi, rikub suhteid ja muudab tarkuse omaniku viimaks üksildaseks. Aga niisuguse ise enda tekitatud üksilduse juurest on väga kiire tee uhkuseni ja veel suurema hooplemiseni. Ma olen sellepärast üksi, et ma olen teistest parem, ma tean neist rohkem. Kadedus ja riiakus võib lõpuks tuua kaasa valetamise tõe vastu. Inimene arvab, et ta otsib tõde või on tõe juba leidnud, kuid kade ja kiuslik süda pöörab tarkuse rumaluseks ja tõe otsingud valeks. Vana munk Jorge, kellest ma enne rääkisin, uskus kindlalt, et tema teab tõde. Tema teab, mis nii kaasmunkadele kui ka inimkonnale tervikuna hea on. Ning seda tõde oli ta valmis kaitsma ükskõik missuguse hinnaga. Kuid maisest tarkusest juhituna muutsid tema teadmised ta hoopis kibestunuks, endasse sulgunuks ja riiakaks. Ja oma püüdeist tõde kaitsta läks ta tõega viimaks nii suurel määral vastuollu, et õpetlane William, kes kloostris mõrvari jälgi ajas, võttis Jorge tegevuse kokku sõnadega, sa oled saatan. Saatan ei ole mateeria vürst. Saatan on vaimu kõrkus. Usk ilma naeratuseta, tõde, mida ei kõiguta mitte kunagi kõhklus. Tsitaadi lõpp. Jäik tõe tagaajamine, mis võib olla ise enesest täiesti siiras, muutub pahatihti hoopis tõe vastu valetamiseks. Huvitav on ka tõsiasi, et jutluse alusteksti 15. salmis on maist tarkust nimetatud teemonlikuks. Teemon tähistas kreeka keeles aga esialgu alamat jumalat, enne kui vastavat sõna hakati kristluses kasutama kurjade vaimude kohta. Kuigi maine tarkus paistab vahel tõelise ja isegi jumalikuna, läheb see oma isekuses vastuollu jumala ennast ohverdava armastusega. Taevane tarkus see vastu ühendab inimesi. Jaakobuse kirja 3. peatüki 13. salmis on tarkust nimetatud tasaseks. Kuna sellele salmile eelneb vahetult selgitus oma keele talitsemise tähtsuse kohta, võib oletada, et tasadus on osalt seotud teadmisega, millal suu lahti teha ja rääkida ning millal vaikida. Lisaks koosneb 17. salm tervenisti taevast tarkust iseloomustavate joonte loetelust. Ülalt pärinev tarkus on puhas, rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu ning teeskluseta. Juhin tähelepanu sellele, et mitte ükski neist omadustest ei ole seotud faktiteadmistega. Need kirjeldavad eranditult inimese käitumist ja teistesse suhtumist ning annavad justkui valemi heade suhete loomiseks. Nii sellise tarkuse järgi toimimiseks kui ka üldse selle vastuvõtmiseks on vaja üpris palju alandlikkust. Erinevalt maisest tarkusest, mida nimetatakse hingelikuks, ehk inimesest tulevaks tarkuseks, on taevase tarkuse kohta kirjutatud ülalt tulev. Sõnapaari ülalt tulev, veel täpsem tõlge kreeka keelest, oleks ülalt alla tulev. Enne seda, kui inimene saab taevase tarkuse, peab ta mõistma, et see ei lähtu temast, vaid tuleb ülevalt. Ning taevast tarkus saab vastu võtta ainult siis, kui inimene on valmis alandlikult tunnistama, et tema on sellest ülalt tulevast tarkusest allpool. Taevast tarkust ei ole inimlikult võimalik lõpuni mõista. Samuti ma ei saa eeldada, et taevane tarkus kõigi juures ühtmoodi avalduks. Inimesed on erinevad, seetõttu ka Jumal suhtleb nendega eri viisidel ja annab neile oma tarkusest just selle osa, mida nemad kõige paremini kasutada saavad. Kui ma kaasinimesest millegi pärast aru ei saa, pole vaja teda kohe hukka mõistma hakata, vaid ma võiksin hoopis püüda välja uurida, millest on teise sõnad, seisukohad ja teod tingitud. Ma enne ütlesin, et taevane tarkus ühendab inimesi. See ei tähenda, et inimene ennast teiste seltskonnas enam kunagi üksikuna ei tunneks. Kui lugeda kirjapanekuid Jeesuse elust, kelle juures taevane tarkus parimal võimalikul moel avaldus, siis võib nii mõnigi kord märgata tema äärmiselt suurt, vaimset ja hingelist üksildust. Tema tundeid ja mõtteid ei mõistetud või saadi neist vääriti aru, aga selline üksildus ei takistanud Jeesust inimestega suhtlemast ja nendega häid suhteid loomast. Tal oli piisavalt taevast tarkust, et mõista inimeste piiratust, mitte nõuda neilt rohkem, kui nad anda suutsid, ja näidata eelkõige oma eeskujuga, mida ta ootab teistelt enda ümber. Ma ei pea heade suhete loomisel piirduma ainult niisuguste inimestega, kes on minuga kõiges ühel nõul ja kes mõistavad mind poolelt sõnalt. Hästi läbi saada võib ka endast väga erinevate inimestega, kelle puhul teineteise mõistmine vahel probleeme tekitab. Lisaks ei saa ükski inimene aru Jumalast, vähemasti mitte lõpuni, aga Jumal tahab sellegi poolest inimestega koos olla. Ja igal kristlasel on eesõigus püüelda selles asjas jumaliku tarkuse ja inimeste mõistmise poole. Jaakobuse kirja 3. peatüki 18. salmis lubatakse, rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja. Kui inimesed keskenduvad suhete parandamisele, teiste märkamisele ja nendest hoolimisele ning elavad ise rahus ja lasevad ka teistel elada, siis tasuks saavad nad õiguse vilja. Õigus tähendab osalt kindlasti seda, et need, kes maa peal rahus elavad ja teistega häid suhteid hoiavad, saavad juba siin vähemasti mingil määral oma tegudele vastava ehk õige tasu. Samuti võib õiguse vilja all mõista tulevast igavest elu. Isegi kui rahutegijatel siin maa peal kõik hästi ei lähe, ootab neid taevas tasu. Aga sõna õigus, kreeka keelest ikka ja süüne, võib tähistada ka õiglust, puhtust ja Jumalale vastu võetavat olekut. Inimesed, kes tahavad ja teevad teistele head, on Jumalale vastu võetavad. Nagu juba enne mainitud, ei saa häid tegusid mingil juhul võrdsustada lunastusega. Jumala nõue, et inimene teeks head, ei tähenda, et kellelgi oleks võimalik oma iseloom heade tegude abil enne taevasse jõudmist veatuks lihvida. Ükskõik kui suured on inimese heateod, peab Jeesus nii kui nii panema tema vigase loomuse asemele enda veatu ja laitmatu iseloomu. Ent igaühel on võimalik saada juba maa peal selliseks inimeseks, kellest Jumalal on hea meel. Ning taevane tarkus ei aita häid suhteid luua mitte ainult inimestega, vaid ka Jumalaga. Eelnevat kokkuvõttes, kui tarkus seisneb tõe otsimises ja taevane tarkus väljendub heade suhete loomises, siis taevane tõde peab järelikult olema isik. Kuigi piiblis on väga palju häid õpetusi, mille järgi elada, on Jeesus siiski öelnud enda kohta, mina olen tee ja tõde ja elu. Tõde ei ole fakti teadmiste kogum, vaid elav isik, kellega saab koos olla ja häid suhteid luua. Suhted aga arenevad ja muutuvad kogu aeg, sõltuvalt ajast, kohast ja paljudest muudest asjaoludest. Kinnistunud teadmisi tagaotsiv tarkus võib mingil hetkel jääda ajast maha, sest maailm muutub ja inimeste teadmised koos sellega. Peale selle on inimesel alati oht midagi valesti mõista ning soovimatus oma väär arusaamu endale tunnistada võib äärmuslikel juhtudel viia taoliste traagiliste olukordadeni, millest on kirjutatud jutluse algul mainitud raamatus, Roosi nimi. Kuid kogu inimkonna ajaloo jooksul on jäänud muutumatuks inimese soov nautida rõõmsat ja armastavat lähedust kaasinimestega ja Jumalaga. Jumal ju oma olemuselt ei ole põhimõte, seetõttu ka ristiusk ei ole oma olemuselt õige olemine. Samuti Jumal ei ole vägi, seega ristiusk ei ole jumaliku väe maagiline ära kasutamine. Kuna Jumal on isik, on usk oma olemuselt suhe, minu suhe mind armastava isikuga. Kui tarkuse aluseks panna isikuline tõde, Jeesus, siis see ei jää ajast maha. Vastupidi, see aitab igal ajal ja kõik võimalikes olukordades toimida viisil, mis on minu ja kaas inimeste jaoks kõige parem ning Jumala silmis kõige targem. Aamen. Kallis taevaisa, aitäh, et sa oled andnud nii piibli kui ka kogemuste kaudu teadmisi, kuidas õigesti ja hästi elada. Ja aitäh kogu selle tarkuse eest, mida sa oled inimestele kinkinud. Aga kõige suurem tänu sulle selle eest, et sa oled meile andnud kaas inimesed ja ise enda. Ja aita palun häid suhteid väärtustada ja hoida ja kasvatada. Kingi igaühele meist taevast tarkust, et me kasutaksime oma teadmisi teistele hea tegemiseks. Ja aita õppida sind üha paremini tundma. Aita märgata ja väärtustada sinu ligiolu ning anna rõõmu ja rahu sinuga koos olemisest. Jeesuse nimel, aamen.